Дорогі наші сестри, брати, гості, друзі, які завітали сьогодні в дім молитви. Всі ми з вами вчора вступили в новий навчальний процес. Тому що кожен з нас має якесь відношення до цього навчального процесу. Чи то батьки, чи то бабусі, чи дідусі, ми маємо до цього відношення. Можливо, хтось з прадідусів або з прабабусів менше має відношення до цього. Але я думаю, що кожен, хто знаходиться в цьому залі, має певне відношення до цього навчального процесу. Вчора хтось пішов в перший клас, і він зустрінеться і зануриться у цей світ знань невідомий. Він зустрінеться з новими друзями, потоваришує, отримує нові знання. Хочу сказати, що Всесвітня церква адвентистів сьомого дня має одну із самих розвинутих систем освіти. Тут є і початкові школи, середні, вищі школи, а так само університети і інститути. Декілька слів статистики минулорічної. Церква адвентистів сьомого дня має 99 університетів та інститутів, в яких навчаються сотні і сотні тисяч наших студентів. 1318 вищих шкіл, 6709 середніх шкіл, 5253 початкові школи. Це в всесвітньому масштабі. Якщо говорити про нашу країну, і в нашій країні сьогодні відкриваються нові можливості, де ми можемо організовувати і будувати школи, запрошувати дітей на навчання. Це є перевага, але в той же час це є і відповідальність. Тому ніхто з нас не стоїть в стороні від цього навчального процесу. Звичайно, батьки несуть більшу відповідальність за виховання, за навчання своїх дітей. І тому їм, напевно, більше потрібно проявляти благодаті до своїх дітей, які навчаються. Перед тим, коли ми будемо говорити про благодать у вихованні своїх дітей, батьківську благодать, я хотів би прочитати лист учня початкової школи до своїх батьків. В ньому є таких 15 побажань. Перше. Батьки, ви не зобов'язані виконувати всі мої бажання. Друге. Слідкуйте за моїми звичками. Відвикати буде важче. Третє. Враховуйте мою думку. Для мене це важливо. Четвертий пункт. Не сваріть мене при всіх. Для мене це принизливо. П'ятий пункт. Не заставляйте думати, що мої помилки – це страшний злочин. Шосте. Пояснюйте мені, що я зробив не так. Сьоме. Не вимагайте правду. Я можу обманути від страху. Восьме. Відповідайте на мої питання, інакше я взнаю все від інших. Дев'яте. Якщо для вас мої страхи чи пуха, то від того мені ще страшніше. Десяте. Не робіть вигляд, що ви ідеальні. Я розчаруюсь, коли взнаю, що це не так. Вибачитись переді мною не нижче вашого достоїнства. 12. Вибачте за мої експерименти, але це є мій розвиток. 13. Будьте зі мною відверті. 14. Будь ласка, дотримуйте свого слова. І 15. Пам'ятайте, я не буду щасливим, коли вдома мене не люблять. Сильно-сильно. Ось такі побажання висловив учень своїм батькам. Я думаю, що варто прислухатись до всіх тих побажань, які він написав. Я думаю, що він не вимагає від своїх батьків чогось надзвичайного. Просто уваги, спілкування, любові. Це є нормальні речі, які батьки можуть дати своїм дітям. Тому ось ці моменти, про які ми говорили, вони, я думаю, дуже зрозумілі і близькі для кожного батька, для кожної матері. А особливо, коли дитина бажає і хоче відчути, що її люблять в своїй домівці. І як цей син написав, сильно-сильно. Ось тоді наші діти будуть щасливими. А для цього дійсно потрібно проявляти благодать до наших дітей. І вчора, коли продзвонив останній дзвоник, недавно продзвонив останній дзвоник, а вчора продзвонив дійсно перший дзвоник, сотні тисяч першачків пішли в першу школу. В процесі навчання перед ними зустрінеться багато різних переживань, багато різних моментів, яким потрібна, коли їм буде потрібна підтримка. І особливо батьківська підтримка. Тому якраз ось прояв цієї благодаті до своїх дітей, він буде якраз потрібен. Не завжди вони можуть поступати ідеально, наші діти. Не завжди вони можуть бути таким прикладом для інших. Але коли ми будемо підтримувати їх в цьому житті, то, звичайно, їм буде набагато простіше і легше. Але ми, як люди, у всіх випадках звертаємося до Біблії, тому що на сторінках цієї чудової книги є багато хороших виховних моментів і так само повчальних, як для дорослих, а так само і для дітей. І тому сьогодні ми розглянемо одну відому історію, яка говорить про найвищий вияв благодаті до свого сина. Ця історія записана в Луки в 15 розділі. Діти, будь ласка, запитайте своїх дорослих вчителів, батьків, про кого ця історія? Не відкривати Біблії, хто знає? Так, про люблячого батька. Про батька, який проявив милість і благодать до свого сина. Давайте ми її прочитаємо на початку. Євангеліє від Луки, в 15 розділі з 11 вірша написано так. Один чоловік мав два сини, і сказав молодший з них батькові: «Отче, дай мені частину маєтку, що належить мені». І розділив їм маєток. І через деякий час, зібравши все, молодший син від'їхав у землю далеку та й протратив там маєток свій, живучи безпутно. Як же проїв все, настала голоднеча велика в землі тій, і почав він терпіти недостаток. І пішовши, пристав до одного з міщан землі тієї, і послав той його на поля свої пасти свині. І бажав він наповнити живіт свій лушпиням, що їли свині, та ніхто не давав йому. Опам'ятавшись, сказав: «Скільки наймитів у батька мого, надто мають хліба, а я від голоду помираю. Уставши, піду до батька мого і скажу йому: Отче, зарішив я проти неба і перед тобою, і вже не достоїн зватися сином твоїм, прийми мене як одного з наймитів твоїх». І вставши, пішов до батька свого. Ще він далеко був, побачив його батько його і змилосердився. І побіг, упав йому на шию, і поцілував його. Каже ж йому син: «Отче, згрішив я проти неба і перед тобою, і вже недостойний зватися сином твоїм. Каже ж батько до слуг своїх: принесіть найкращу одежу йому, і дайте перстень на руку, і чоботи на ноги. І привівши теля годоване, заколіть, і будемо їсти і веселитися. Бо цей син мій був мертвий і ожив. Пропадав і знайшовся, і почали веселитися. Відома всім нам історія біблійна. Не один раз ми її, можливо, чули, але хотів би сьогодні такій сучасній інтерпретації передати цю біблійну історію. Отож, батько був багатою людиною і успішною людиною. Він був так само хорошим батьком двох синів. І немає сумніву в тому, що він любив цих синів. Він дуже любив своїх синів. Але він почав помічати, коли сини почали підростати, різницю між тими двома синами. Один син був послушний, а інший син почав проявляти свій нору, почав проявляти непослух. І коли сповнилось повноліття, один з цих синів звернувся до батька і сказав такі слова: «Батько, віддай мені належну частину, я собі піду від тебе. Я собі піду і буду жити своїм особистим життям». Друзі мої, хоча батько ще зовсім не збирався помирати, і слухати йому було боляче такі слова від свого сина, якого він виховував, якому давав все необхідне для життя, і ось тут син так вимагає. Думаю, що рідко який би батько залишився спокійним, почувши таку наглу, таку зухвалу вимогу від свого сина. Але в даному випадку батько не розгнівався і не накричав на нього, а він віддав належну частину маєтку йому і з розбитим серцем дивився, як син, заховавши гроші, відправився в далеку країну, здавалось би, назавжди. Але скоро син повернувся. Повернувся з опущеною головою, одягнутий в лахміття, босоніж, обірваний. І батько зустрів його, обійняв його, обігрів, поцілував, одягнув і надів перстень на його руку, як символ батьківського визнання, те, що він знову повертається в статус сина. Ця подія нікого не залишає байдужим. Але у вдумливого читача виникає багато питань. Чому батько віддав сину частину грошей? Хіба він не знав, що син може їх розтринькати, що син може їх потратити, живучи безпутно? Хіба не міг він скористатися батьківським авторитетом і нагадати сину про те, що говорити про власність ще рано? Хіба не міг він заставити сина виконати свій синівський обов'язок і не залишати його один на один з усіма тими небезпеками, які чекали його в цьому світі? Чому батько не покарав сина, коли той розтринькав гроші і повернувся додому? Чому після всього, що сталося, батько не зробив його слугою або рабом в своєму домі? Як можна оправдати гучний бенкет, яким супроводжувалось сина повернення цього блудного сина? Ці питання, вони виникають в нашому розумі. І ми на них не можемо дати відповіді, правильної відповіді, коли не будемо їх розглядати у світі благодаті, у світі милосердя. Ми не зможемо дати правильної відповіді. Саме роль благодаті по відношенню до нас, нашого Небесного Отця, хотів показати Христос. Він надіявся, що ми так само будемо притримуватися цього принципу в нашому особистому житті, у відносинах в сім'ях наших, між чоловіком і дружиною, між батьками і дітьми, між членами церкви, між друзями нашими, між сусідами нашими. Ми теж будемо притримуватися цього принципу благодаті і милості. Які ж от такі елементи благодаті у відносинах батьки-діти можна побачити в цій історії блудного сина? Розглянемо 7 таких елементів. Перший елемент – благодать визнає за людьми свободу вибору. Кожен з нас має право на свою думку, кожен з нас має право висловлюватися, кожен з нас має право приймати те або інше рішення. Бог від цього нас не забирає, друзі мої. Кожен з нас користується цим правом. Це є роль благодаті. Батько дав належну йому частину коштів, хоча він знав, що він може використати їх неправильно. Але він це дав. В такому толковому словнику серед інших визначень слова «батько» є такі слова, як «опікун» і «захисник». Знаєте, деякі батьки готові захищати своїх дітей, опікуватися ними, навіть тоді, коли немає в цьому потреби. Вони готові контролювати кожен крок своєї дитини, наглядати за ними і вирішувати, і приймати рішення за них. Тобто контролювати їх. Такий вид батьківської опіки не веде до правильного виховання дітей, друзі мої. Тому що ми не даємо дітям приймати самостійного рішення і залишає дітей без сили перед спокусами цього світу. Наприклад, деколи ви чули такі вислови батьків: «Ні, тобі не можна цього. На вулицю тобі не можна. На вулиці тобі можуть дати цукерку, а цукерки тобі не можна. На вулиці тобі треба вдіти якесь плаття, а цього плаття тобі не можна. Ага, ти хочеш залишитися вдома? Ну, вдома ти будеш малювати тільки цими фарбами. Цими фарбами не можна тобі малювати». Розумієте, це є такий авторитарний метод виховання. Але він не дає можливості дітям розвиватися, приймати правильні рішення. І коли дитина виростає і йде в цей світ, вона не готова приймати самостійні рішення. І тоді вона попадає під вплив більш сильних дітей, чи підростків, чи молоді. І вона знаходиться під їхнім впливом. Тому в книзі Духа Пророча написано: «Якщо в Єдемському саду не було дерева, до якого не можна було доторкатися, людина не отримала б можливості зробити правильний або неправильний вибір. З цього часу успіхи і невдачі стали двома сторонами людського життя. Коли Адам і Єва зробили перший вибір, Бог допустив, що вони понесли відповідальність за наслідки свого вибору. Хоча Бог і не схвалив їхнього рішення, але настільки їх полюбив, що дозволив їм зробити свій вибір і жити, відповідаючи за його наслідки». Сьогодні кожен з нас приймає рішення, друзі мої. І ми будемо нести наслідки за наші рішення. Одного разу я почув розмову мами з 5-річною донькою. «Євгенія, збирайся, підемо зараз на дитячу площадку». «Мамочко, а що я одягну?» «Я тобі там поклала декілька плать, вибери. А можна мені взяти цей блокнот? Вирішуй сама». Такий метод виховання дає дітям можливість приймати самостійні рішення. Хоч якщо навіть приходиться деколи батькам йти на ризик. Уже з 3 років кажуть, що дитина може вибирати, яку кашу їсти. Хоча я знаю, що наш Давид вже з 1,5 року вибирає, яку йому кашу їсти, що він має їсти. І що, яку воду він має пити. І от слабогазована є така вода, він каже: «Дідусь, дай мені цю колючу воду». Колючу воду. 7 років дитина навчається, працює вдома, вибирає відпочинок. З 13 років список нових обов'язків перед дитиною виникає. Вибір розпорядку дня, розвиток в духовній сфері. Такий підхід, розумієте, він нагадує Божий підхід. Божий підхід. Коли він надав свободу, дозволивши людині зробити особистий вибір. Навіть не дивлячись на те, що цей вибір він привів до гріхопадіння. І гріх привів до багатьох неправильних і жорстоких, і недобрих вчинків, коли людина... І сьогодні ми ці наслідки пожинаємо, друзі мої. Але Бог, полюбивши людину, дав людині право вибирати. І сьогодні є багато людей, які звинувачують Адама і Єву в тому, що вони неправильно поступили, а ми пожинаємо це, що вони зробили. Ні, друзі мої. Ми сьогодні кожен маємо право чинити так або інакше. Бог нікого не силує, але Він дав нам розум, Він дав нам можливості вибирати між добром і злом. І кожен з нас має цю можливість. Ми нікого не повинні звинувачувати, ні Адама з Євою, ні жорстокий світ, ні. В тих обставинах життя, в яких ми з вами знаходимося, ми робимо свій особистий вибір. Також батькам, які бажають, щоб їх діти виросли людьми, які вміють приймати відповідальні рішення в цьому житті, їм потрібно надавати можливість звершувати самостійні кроки. Тому що ці самостійні кроки допоможуть дітям підготуватися до зустрічі з справжніми проблемами, яких часто, які виникають в цьому суспільстві, в нашому житті. Другий елемент благодаті – це передбачає наслідки. От хто з молодих людей любить швидко їздити? Є тут такі? Хто скаже, не? Да. От я пам'ятаю одного такого молоду людину, яка дуже любила швидко їздити, і він просив своїх батьків: «Дайте мені машину». Але батьки, знаючи те, що він швидко їздить, йому відмовили. Але він попросив свого товариша, який дав йому машину, він сів за руль цієї машини і зробив аварію. Батьки його не сварили, не кричали на нього, підтримали його, ну, допомогли з цим всім справитися, не фінансово. Але за ці наслідки, які він зробив, цей молодий чоловік розрахувався із своїх заощаджень. Тобто він сам відповідав за наслідок того, що він зробив. І тепер він зробив висновок і їздить дуже обережно. Я це знаю з свого особистого досвіду, тому що, напевно, кожен водій попадав в якісь такі ситуації. Чи з його сторони було, ну, вина, чи, можливо, з іншої сторони. Але кожному з нас потрібно відповідати за наслідки, які ми робимо в цьому житті. І якщо так повернутися до притчі, то скажіть, будь ласка, яка вірогідність того, що син, який відчув благодать свого батька до себе, от який процент вірогідності того, що це могло повторитися? Високий процент чи малий? Я думаю, що так. Да. Можливо, і нульовий. Ми не можемо до кінця зрозуміти, але ми розуміємо, що цей процент досить низький. Третій елемент благодаті передбачає довготерпеливу милість. Батько не махнув рукою на те, що він пішов в далеку країну. А, пішов ти, ну йди собі, я про тебе й не буду згадувати. Ні, друзі мої. Хоча він не отримував від свого сина якоїсь вісточки, де він знаходиться, як він живе, але він терпеливо чекав свого сина. І зустріч з сином не застала його зненацька. Звідки ми це знаємо? Ми читали про те, що він, напевно, якщо так роздумувати, не одну ніч не міг спати. Він все роздумував про свого сина. Він усвідомлював, в якому достатку вони живуть, що там з сином. І, напевно, усвідомлюючи його характер, його дії, його поведінку, він розумів, що він не в одних з кращих ситуацій. Він молився, він переживав, але він чекав його. Часто він виходив в поле, вдивлявся вдалечінь, чи не повертається його син. І коли син повернувся, це не застало сина батька зненацька, друзі мої. Він готовий був зустріти його, він вибіг йому назустріч. Слава Богу, що він дочекався цієї зустрічі з своїм сином. Четвертий елемент благодаті – це любов. Одного разу в лікарню поступила старша жінка в важкому стані. Покликавши медсестру, вона з жалем в голосі сказала: «Мій син пішов з дому. Я не знаю і не маю уяви, де він зараз є. Але я вірю, що якогось дня він прийде в цю лікарню. І коли він прийде, скажіть йому, що його самих двоє його самих близьких друзів бажають зустрітися з ними. З ним». Коли ця медсестра нахилилася до цієї жінки і пошепки запитала її: якщо син прийде, і він запитає, хто були ці друзі, що мені сказати йому? Ця жінка відповіла: цими найближчими друзями для нашого сина скажи, що була матір і Бог. Після цих слів вона закрила свої очі назавжди. В книзі Єремії в 31 розділі, в 3 вірші Написано, що Бог говорив Ізраїлю, а сьогодні кожному з нас, «Любов'ю вічною я полюбив тебе, тому виявляю тобі свою милість». Так само і ми, батьки, ніколи не перестанемо виявляти милості до своїх дітей. Тоді, коли вони поступають правильно, але й тоді, коли вони поступають невірно. Ми, як батьки, завжди будемо поруч своїми дітьми. І особливо тоді, коли нашим дітям важко, коли в них якісь проблеми. Один батько сказав своїй дочці: «Ніколи не забувай, що я завжди готовий прийти тобі на допомогу, де б ти не була. І щоб з тобою не трапилося, мій телефон завжди біля мене». І він зауважив, що після цієї зустрічі його донька завжди дзвонила до нього і радилася по тих або по інших питаннях. Вона завжди розуміла, що батько готовий прийти їй на допомогу в будь-яку хвилину цього життя. П'ятий елемент благодаті – благодать не пам'ятає зла. Не було б нічого дивного в тому, якби батько при поверненні сина сказав: «Що ти тут забув, бродяга? На кого ти став похожий? Іди собі на всі чотири сторони». Можливо, таке в житті зустрічається, друзі мої, коли батько може сказати такі слова своїм дітям. І, можливо, для деяких батьків така реакція була б нормальною, але в цій історії так не сталося. Не дивлячись на ті всі страждання, які переніс батько, він цього не зробив. Він зустрів свого сина з відкритими обіймами, відновив у всіх правах сина, давши сину нову одежу і перстень як символ визнання. Друзі мої, як приємно знати, що Ісус Христос завжди готовий прийняти нас, що Він готовий зустріти нас, Він готовий відновити нас після нашого падіння. Якщо ми готові, ми звертаємось до Нього з покаянням, Він готовий вислухати нас, простити і забути. Точно так благодать і батьків до дітей означає, що ми з вами не ведемо рахунок помилкам наших дітей. Ми десь там їх не записуємо, не відкладаємо. А благодать, вона забуває за ті всі недобрі сторони в характері наших дітей. І коли вони завдають болі батькам, матерям, то, звичайно, ми, як батьки, повинні простити і проявити благодать своїм дітям. Нам виявлена висока честь виявляти до дітей ту ж благодать, яку проявив до кожного з нас Бог. До кожного з нас проявлена благодать. Одного вечора в лікарні хворий покликав медсестру. І коли вона підійшла, він попросив подзвонити дочці. «Вона в мене єдина рідна людина. Скажи, що я в лікарню». І коли медсестра подзвонила дочці, вона почула в трубці схвильований голос: «Скажіть, він не помер, не помре, ніщо його життю не загрожує. Я вже цілий рік не бачила свого батька. Я пішла своїм хлопцем від нього. І останнє, що я йому сказала, я тебе ненавиджу». Через декілька хвилин ця дочка вбігла в лікарню, але, на жаль, батько вже був мертвий. І вона, ридаючи над тілом свого батька, сказала: «Неправда. Неправда, що я його ненавиділа. Я любила його». І коли вона плакала над тілом свого батька, медсестра подала їй записку. Дочка сльозами на очах прочитала: «Дорога донечко, я пробачив тебе і молюсь про те, щоб ти пробачила мене. Я знаю, що ти любиш мене, я теж люблю тебе і цілую твій тато». Слідуючий елемент благодаті – благодать висвічує в людині все позитивне. Батько міг зосередитись на негативних сторонах свого сина, на тому, що він зробив, який він є, в чому прийшов. Але благодать відкриває перед нами позитивне те, що є в людині. Замість того, щоб зосередити свою увагу, люблячий батько милостиво прийняв його. Таким чином, таким, який він прийшов. І часто ми проявляємо милість в наших відносинах з дітьми, визнаємо і схвалюємо їхні позитивні такі кроки, позитивні риси характеру, але коли зустрічаються, друзі мої, і негативні, ми не повинні на цьому тільки зосереджуватися. Ми, навпаки, повинні бачити в наших дітях те позитивне, що в них є. А в кожній дитині є позитивне. І на що ми будемо зосереджувати свою увагу, те буде воно і проявлятися в житті наших дітей. Коли будемо говорити про позитивні риси характеру, вони будуть зростати, проявлятися і укріплятися. Мама з 4-річною дівчинкою зайшли в супермаркет за покупками. Дівчинка з радістю принесла мамі гарну ляльку і попросила, щоб ця купила. І коли мама сказала, що зараз я не можу тобі купити цієї ляльки, дівчинка почала плакати, потім голосно кричати, стукати ногами по підлозі. Мама з великим зусиллям заставила її занести ляльку і вивела її з супермаркету. Скажіть, мамі, який подальший хід цієї історії? Що ви зробили? Це хіба складне питання? Питання не складне, правда? Але коли вони вийшли із супермаркету, мама обняла свою донечку і сказала: «Моя рідненька, я співчуваю тобі, що ти не отримала ляльки. Коли я була маленькою, я теж любила гратися з ляльками. І не завжди мені мама могла купити те, що мені подобалося. Я знаю, як тобі боляче, бо лялька дійсно була гарною». Сльози в дівчинки моментально висохли, але, продовжувала мама, «я хочу, щоб ти вірила мені. Якщо я кажу, що я не можу тобі купити зараз, ти повинна повірити мені, що я не маю такої можливості купити тобі зараз. Ти віриш мені? Ти не будеш кричати, ти не будеш сердитись, а спокійно просити. Домовились? Як ви думаєте, домовились, мама з донечкою? Домовилися. Останній елемент цієї, елемент благодаті, вона відновлює сімейні зв'язки. В притчі батько зробив бенкет, щоб відсвяткувати повернення сина і висловити свою радість. А міг би сказати: я тобі вже не вірю. Ти не оправдав мого довір'я. Скільки ти грошей протратив? Що можна було б купити за ті гроші? Але ми бачимо, що батько радісно прийняв свого сина. І він бенкет зробив. Запросив друзів, родичів на цю гостину. Радійте зі мною, тому що цей син, він пропадав, але він знайшовся. Він був мертвий, але ожив. Проявляючи благодать в стосунках між батьками і дітьми, ми можемо бути впевнені, що це відновить наші сімейні зв'язки. Це відновить наші стосунки. Я розумію, друзі, не завжди, можливо, нам хочеться проявляти благодать до своїх дітей. А коли вони проявляють якісь свої принципи нехороші, недобрі. Але пам'ятайте про те, що ця притча записана в Біблії, і це як символ Божої такої благодаті, яка проявилася до нас з вами, то через нас Бог бажає, щоб ми її проявляли і до наших дітей, до наших рідних, до наших близьких. Я знаю, що кожен батько і кожна матір хоче взяти своїх синів, своїх дочок і привести їх до воріт святого міста і сказати: «Господи, ось я і діти, яких ти мені дав». Перед батьками новий навчальний рік, і в процесі навчання завжди зустрінуться якісь переживання. Але, дорогі батьки, пам'ятайте про те, що ваші діти потребують благодаті від вас. Вони потребують вашої підтримки. І пам'ятайте оце побажання останнє, яке написав учень початкової школи до своїх батьків: «Я буду щасливим тоді, коли вдома мене будуть сильно-сильно любити». Якщо ми хочемо щастя своїм дітям, проявіть цю любов. Хай цьому допоможе нам Господь. Амінь.